Драго на 60, как ти се струва времето? Правиш ли равносметка? Обръщаш ли се назад? Чувстваш ли се по-различен тази сутрин като стана? Броиш ли годините? Изобщо какво е усещането?
Първо аз съм чуш на темата за годините. Спомням си, че така бях от доста рано детство. Това, което после източните философи го казаха, може би съм си го чувствал и може би в нашето семейство, че повече сме били хора в настоящето, на усмивката, на желанието да бъдем добри хора, да си помагаме. И когато човек си усмисля деня, тогава няма страшно, тогава няма какво да му тежи на съвестта. И най-важното, колкото по-рано разбере, че злобата, завистта, гнева са едно загубено време, от тук нататък вече живота е много лесен и много прост. Прост в свещената хармония на човечността. Така че оттам нататък вече се живее усмихнато, приятелски. Така и в днешния ден искам да споделя, че не се чувствам нещо по-различно, тъй като тази годишна я очаквах. Закономерна е. Лека по лека идва времето човек да приключи с професионалния си път приблизително и то да бъде достойно. Оттам нататък вече има колкото Бог е дал. Достатъчно време и да чете, и да пише, и да се занимава, и да се бъде с своите хобита, с своята любов. И разбира се, много приятелско да общува.
От всичките ти така превъплъщения, като кажем Драгомил Георгиев, според мен всички се сещат какво първо учителя. Учителя, преподавателя по литература, по български език, литературния критик, твореца, писателя. Кое ти е най-близко, кое чувстваш къде откриваш най-вече себе си?
Значи, моето първо превъплъщение е спорта. Значи, нашето поколение започна и се роди със спорта. Спомням се, от 2-3 годишна възраст ние бяхме качени на едни хубави триколчици и с тях отраснахме изцяло. След това дойде футбола, по-късно вече в училище в Димитър Полянов баскетбола, по-нататък в техникума дойдоха волейбола, хамбола, тенис на маса и така нататък. Но от тази ранна възраст аз се остана верен на колелото. Така че първо в живота ми бил спорта.
А литературата доста, кога дойде?
Не чак толкова късно, искам да кажа. Дойде в 4-5 клас в училище.
Помниш ли първата прочетена книжка?
Много ми трудно да кажа. Поради проста причина, че ние с брат ми израснахме в една среда на книгите. Той е така малко по-голям от мен, 2 години и половина. Всички в семейството четат и той четеше отрано. И всяка книга, която е от него, пристига при мене. Така че ние бяхме поколението на четенето и другото, което е на режима. Значи ние сме хора на дневния режим. Аз си спомням така, още в 10-та градина ни говореха, всеки един трябва да снима дневен режим, какво трябва да прави през деня. Оттам нататък си знаехме примерно кога ще помагаме в семейството, кога ще пазарим, кога ще играем, кога ще четем. И беше така въпрос на вътрешна организация, пък и другото, което имаше и така много сериозни проверки на доверието. При нас идваха и гостуваха учителите ни. Вкъщи, без изнадващо, идвал дома, винаги е добре дошъл и то по всяко време. И това така да направи организирани хора. Така че в този смисъл всичко е в живота ми е имало време и както казаше един наш преподавател, аз съм човек с много свободно време.
А успя ли да прехвърлиш част от тези навици в твоето семейство? Мислиш ли, че трябва да възпитаваш по този начин и собствените си деца, и учениците си?
Ще ми се да кажа, че така в семейството ние сме хора на дисциплината, в добрия смисъл на думата. Всеки един си върви по своя път, прави си своите режими, всички така сме хора на спорта, на разходката, на пътуването. Оттам нататък на това всеки един да си реши какво трябва да направи за деня. И равносметката, това, което ти попита в предния въпрос, равносметката. Много важно е човек рано сутринта, когато стане. Унази хубава мисъл, че когато старите българи се знаят, че когато слънцето изгрее, трябва да вече, както казваш, баща ми да те би в гърба. И когато залезе отново да те би в гърба, т.е. целият ден да си навън и да работиш. Да работиш. Не казано, както казва, примерно, да кажем, Паисий Хилендарски или Захария Стоянов, че работа само е на нивата, на полето и с мотиката. И като сериозно работиш и мислиш, това е много така тежък труд. И най-важният труд, който дава удовлетворение. А за учениците, да. Те знаят винаги в всички поколения, всички, които съм работил, на 15 септември, първият учебен ден, аз винаги казвам какви са правилата на играта. за да се знае просто и ясно, отчетливо какво се иска от началото до край. И ученицата много им допада. Много им допада, тъй като получават яснота, кога ще имат отлична оценка, много добра и така нататък. Другото, какво се иска от тях. Непрекъснато във времето, когато нещо спада гарда, веднага им споделям, че не съм доволен. Не е това нивото, което трябва да бъде. Категорично съм привъкален против бележкарството, което така расте с много-много геометрична прогресия, което не е добре. А напротив, в живота никой не те пита каква ти е оценката, иска от тебе да си свършиш нещата. Ако ги вършиш и си възпитан, тогава си търсен специалист.
Познавам те от много години, ти си бил и мой учител и без да ти правя така излишни комплименти, си мисля, че си един от ония изчезващи видове на учителите с главна буква, които успяват да бъдат приятели на своите ученици, които все още така таят любов в сърцето си към професията, които ходят на училище с желание и които така изразяват съпричастност, любов към децата. Все по-рядко се срещат такива твои колеги и учители, за които да си спомняме с наистина с огромно уважение. Кое ти носи най-голямо удовлетворение в професията?
Разбира се, разговор. Разговор с децата. Това, което е незаменимото, поради простата причина, че когато си истински откровен, това се разбира веднага. Нашата професия носи често пъти, особено като предавам Стария Завет, Новия Завет, и казва, чакайте, господине, там като става просто за учителя, като говорим за Христос, да не биш да си мисли, че става просто за учителите сега. Викам, че разбира, че става просто за учителите сега. Тоест, това се казва учителя. Той е учител на човечеството. Сега, може би, тази важна поведенческа линия да се имитира учителя, ако нещо направим поне скромничко, може би там хилядна част от процента, ще бъде добре. Значи аз си спомням много от учителите, не само за това, че ми професия. Аз си мисля, че няма страшно, не се вземам така, че едва ли не, че изчезва това поколение. Има достатъчно млади колеги, които идват. Професията изисква удовлетворение, изисква доброта, най-важното. Доброта изисква. Защото иначе е фалш, а пък ученика е много точни му са неговите антени по отношение на това дали и как общуваш с него и най-важното каква енергия препращаш от душата си. Иначе ще си бъдеш един човек, който ще си върви и си по пътя за пенсия, нищо повече. Но не това е смисъл, а пък аз не съм песимист по отношение на нашата професия. Напротив, оптимист съм, очаквам съвсем спокойно, че това ще бъде една от големите професии на 21 век. Защото това, което ще бъде 21 век, това ще бъде века на човечността, на радостта от живота и все повече и повече на подалената ръка.
Това също съм запомнила от един наш разговор. Ти казваш, не е важно дали моите ученици всички ще прочитат Подигото или някоя друга голяма българска книга. Важното е да са добри хора. А се ще намерят време да седнат и да почитат после.
Това ми е естетиката. Значи аз се споделям винаги задължително, че в живота няма неща, които да са задължителни. Често пъти казват, нали, учениците, ама господин, това е задължително ли? Не е задължително, разбира се. Например, ще ги водя на кино, на театър, на разходка, на кънки и на спорт. Сега, примерно, ги водих няколко пъти на волейбол да гледаме. Няма задължителни неща. Въпросът е ти да самоубеждаваш. И най-същественото е именно как работим индивидуално, защото това е индивидуален процес. Разбира се, когато се подсказва добре от родители, от приятели, от учители, но това е индивидуален процес, как ти работиш върху своята душа. Така и тук, ако се работи в атмосфера на любов, на топлота, на сърдечност, тогава се постигат много успехи. Та в този смисъл, така че има ли този, така, това доверие, нещата се получават, а младият човек иска. Иска непрекъснато да му се говори хубаво, откровенно и да му се казва истината. Много чувствителен по темата за истината. Жестокото, страшно в нашето време, че децата са отрано много лъгани. Оказва се, че ние възрастни хора така доста сме неморални, другото много лъжим, което вече е болезно.
Учителя, читател, това е мотото на твоята творческа вечер тази вечер. Това изречение ли те описва най-добре?
Може би, ако добавим към това и спортист. Третия, мисля, че така се стоят добре в семейството, като добър съпруг, добър баща. Но те са много ролите, за които говорим и преди малко. В публичен аспект, да. Не бива човек да ги класира нещата. лошо е, тъй като живота не е винаги спортно състезание.
Кога очакваш до вечера? Какво ще се случва? Да поканим, ако искаш, и по-широк кръг публика?
Много приятели ще дойдат. Значи, пример да кажем, ще бъде мое начален учител. Се видяхме, покани го. Ще бъде мой началник в инспектората. Руско Коле съм го поканил. Поканил съм много колеги, много приятели. Тук съм от детската градина до днешния Божи ден. Така че много хора ме познават и ще бъдат добре дошли. Някой може да съм, не че съм пропуснал, а просто тъй като беше доста сега широко обявено това събитие. Така че нека се чувства поканен. Някой, ако не съм се обадил по телефона, не е било за това, че съм правил някаква селекция. Напротив, времето и не стига. Например, с нощи видях един от моите издатели, с който почти всички книги съм ги правил пред него. И му казах, викам, щях да се, сякаш се прибърдат, извъня веднага, нали? Но се видяхме. Така че ще бъде една добра среща върху законите на творчеството. Това ще бъде в основата. Аз ще говорим именно това за човешкия живот и за необходимостта, както казва Сали Ашар, да изпитваме съзвучие, да бъдем композитори в работа си.
Накрая да те питам, какво си пожелаваш от тук насетне? Какво искаш от живота?
Значи, аз съм човек, който иска малко неща. Другото, което е така пак отново в типа на Исущата философия, нещата да стават бавно и спокойно. Така че това, което най-много искам, го знаят децата, искам поне 10 внуци искам. И те като че се умират в смях, нали, от цялата работа. Но това са времена, които вече има достатъчно така умни, добри, заможни хора, млади хора, така че очаквам българска семейство да бъде като на вечерята на Балканската война. Значи да бъде с по 8, 10, 12, 25 деца. Така че да покажем наистина, че стоим добре и се грижим за нацията си. А ние гледаме, нали, какво става в Германия. Чакайте сега, Германия, тя си е в кризата, в която сме ние. Англия е в кризата, в която сме ние. Всяко, ние само се оглеждаме и ми оглежда със страна, която е в криза. Потърси в себе си енергията. Ние имаме в себе си енергията. Така че това си пожелавам. Много внуци. Оттам нататък едно хубаво, здраво, силно, крепко семейство и много приятели.
Ще бъдеш прекрасен дядо. Пожелавам ти го.
Благодаря.